Бишкекте саат кечки 10:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Президент Алмазбек Атамбаев үңгүртөөгө байланыштуу чырлуу жагдайга мурунку бийлик күнөөлүү экенин кыйытты. Түркия Сириянын чек арага танапташ аймагын террордук топтордон тазалоо операциясын баштады.
Сириядан өлкөмүзө Газиантеп.
Сирия тараптан бизге жасалган чабуулдар, Газиантеп, Килис жана башка чек ара аймактары. Мунун баары биздин чечкиндүү кадамдарга барышыбызды шарттады.
Бишкекте көчө музыканттардын музыкалык эркиндик деген аталыштагы флешмобу өттү. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Бүгүн 24 август, күнгө шаршемби. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Түркия Джо Байдендин сапарынын алдында Сирияда аскери операция баштады. Түрк танктар жана Анкара колдогон Сирия оппозиция күчтөрү Сириянын түндүк райондоруна кирди. Аскери операциянын максаты чектеш райондорду Ислам мамлекет аталган террордук уюмдан тазалоо экени кабарланды. Аскери операция башталган күнү 24 августта АКШнын вице-президенти Джо Байден Анкарага келди. Ал келери менен Түрк парламентинин төрагасы Исмаил Кахрама менен сүйлөшүүнү баштады. Анын ошондой эле Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган жана өкмөт башчысы Биналы Йылдырым менен сүйлөшүүсү белгиленген. Байден менен Түрк жетекчилигинин сүйлөшүүсүндө Түркиянын Кошмо Штаттар жана Европа Биримдиги менен мамилесинин начарлоосу көңүл борборунда болмокчу. Түркия 15 июлдагы төңкөрүштүн уюштуруучусу катары Фетхулла Гүленди атап, аны Түркияга кайтарып берүүнү талап кылууда. Вашингтон Гүлендин төңкөрүшкө тиешеси бардыгына далилдерди талап кылган. Үңкүртөөдөгү телемунаранын 4 кызматкери Өзбекстандын милициясында кармалып турат. Кыргызстандын чек ара кызматынан Азаттыкка маалымдашкандай, өзбек тарап радио релейлик станциянын кызматкерлери процессуалдык иш чараларды жүргүзүү үчүн кармалганын, алар боюнча чочулоого негиз жоктугун билдирген. Кармалгандардын жакындары 24 августта облус бийлигине кайрылып, алар тезинен бошотуу чарасын көрүүнү өтүндү. 22 августта Өзбекстан тиг учак менен 7 милиция кызматкерин үңкүртөөдөгү такталбаган аймакка түшүрүп, телемунаранын 4 кызматкерин кармап кеткен болчу. Президент Алмазбек Атамбаев чек ара маселеси боюнча эл аралык макулдашуу келишимдерди текшерип чыгууну тапшырды. Бул тууралуу бүгүн ал тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Сапар Исаковду кабыл алган кезде билдирген. Атамбаев мурдагы президенттер менен чиновниктер Кыргызстандын жери эсептелген аймактарды башка мамлекеттин жери катары таанып койгон фактылар чыгып жатканын, бул туурасындагы маалыматтарды ал кездеги чиновниктер жашырып келгендиктен эл гана эмес азыркы бийлик башчылары да кабарсыз болгонун айтты. Ал ошол кездеги документ ратификацияланбай, күчүнө кирбей турса да, келечектеги макулдашууларга негиз болуп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоодо кыйынчылык, тоскоолдуктарды жаратып жатканын кошумчалаган. 24 августта Украина эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгиледи. Көз карандысыздык күнү Киевте аскердик парад болуп, эгемендүүлүк аянтынан жөө аскерлер жана оор техника өттү. Топтолгон калкка кайрылган президент Петр Порошенко: «Эгемендүүлүк бизге демократия жана эркиндикти, улуттук биримдик жана жарандык ар намысты алып келди», деп куралдуу күчтөрдү бекемдөөгө чакырды.
А яка гарантия того?
Биздин бардык пландар кагаз бетинде калбашына кепилдик кайда? Маселе мына ушул жерде жатат. Буга жооп айдан ачык. Башкы кепилдик Украинанын куралдуу күчтөрү. Ал Будапешт келишимине караганда алда канча олуттуу коргонуш, деди Порошенко. Будапешт келишими боюнча Украина ядролук куралдан баш тартып, ири мамлекеттер анын аймактык бүтүндүгүн кепилдеген эле. 1991-жылы ГКЧПнын аракети оңунан чыкпай калгандан 3 күндөн кийин Украина парламенти 24 августта өлкөнүн эгемендүүлүгүн жарыялаган болчу. Италияда жер сүрөөдөн каза болгондордун саны 38 жетти. Италия бийликтери 24 августта эрти менен болгон жер титирөөнүн курмандыктары дагы өсөт деп чочулоодо. Өлкөнүн жарандык коргоонуу агенттигинин маалыматы боюнча дайынсыз жоголгондордун саны 10. Куткаруу жана издөө иштери уланууда. Италиянын борбордук бөлүгүндө болгон жер титирөөнүн күчү 6.2 баллга жеткен. Акумоле, Аматриче, Поста жана Аркуата дель Торонто шаарлары олуттуу зыянга учураган. Жер титирөө борбор Римде да сезилген. 24 августта Бишкекте конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча талкуу болду. Анда сүйлөгөн президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов: «Баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилсе, президент бийликти алып, премьердин укугу кеңейип, парламент алсыз болуп калат деген чочулоорго негиз жок», деди. Ал конституциялык реформа 6 жылдын ичинде бышып жетилди, деди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды сунушталган долбоордогудай өзгөртүү контрреволюциялык кадам болоорун жана өлкө 2010-жылга кайтаарын эскертти. Ал конституциядагы кемчиликтерди референдумсуз эле жоюп турган жолдор бар экендигин белгиледи.
Конституцияда кемчилик бар. Ал кемчиликти 6 фракция сүйлөшүп алып, жөн эле айланып өтсө болот. Конституция деле жагат кээ бир жерлерин, жакпайт. А бирок функциясын аткарып атат.
Бишкектеги талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары, жарандык коом өкүлдөрү жана оппозициялык маанайдагы саясатчылар катышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте кармалган жаран жашыруун террорчул топтун лидери деп атады. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун азаттыкка билдиришинче, 24 августта караган түнү Бишкекте атайын операциянын жүрүшүндө 1992-жылы туулган Кыргызстан жараны кармалган. Анын жанынан тапанча, граната, жардыруучу заттын зымдары, ок дарылар, электрондук жыхаттык материалдар жана уюлдук телефондор табылган. Кармалган жаранга карата кылмыш иши козголуп, тергөө абагына камалды.
Рахмат. Айдамбек Акматов болу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг калеми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус, ал эми Талас өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус ысык. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу. Бишкекте 25 августта жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бийлик, оппозиция жана жарандык коом конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин бир столго отуруп талкуулады. Жолугушууда президенттик аппарат баш мыйзамга кирип жаткан өзгөрүүлөр бийлик бутактарынын арасында тең салмактуулукту камсыз кылат деп ишендирсе, жарандык коом бул өзгөрүүлөр президенттин бийлигин дагы күчөтөт деп чочулап, процедуралар бузулуп, бул бийликти узурпациялоого алып келет деп айтышты. Баш мыйзам жөнүндө талкуу катышуучулардын кайым айтышуусу жана бири бирин мазактоосу менен коштолду. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу маселеде биринчи жолу бийлик менен оппозиция жана жарандык коом бир стөлгө чогулуп талкуу өткөрүп отурат. Жыйын күтүлгөндө эле курт суроо, эки тараптын аргументтери жана кайым айтышууга чейин жетип жатты. Референдум аркылуу конституцияны өзгөртүү маселесине келгенде, бул демилге алгач депутаттардан көтөрүлдүбү же президент тарабынан сунушталганбы деген суроого жооп алуу да кыйынга турду. КСДП фракциясынан депутат Марат Аманкулов баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү алгач президенттик аппарат тарабынан иштелип чыккан десе, аппарат жетекчиси Фарид Ниязов бул демилге парламенттеги фракция лидерлери аркылуу сунушталып, президент колдоого алганын айтууда.
Действительно, президент Кыргызской Республики поддержал инициативу.
Президент конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилгени колдоого алды. 6 жылдан бери баш мыйзамга өзгөртүү, толуктоо киргизүү тууралуу сунуштар айтылып келген. Андыктан бул маселе фракция лидерлери тарабынан талкууланып, президенттин аппаратына сунушталган.
Все 6 лет были проблемы, возникали по ходу.
Президенттик аппарат жетекчисинин сөзүнөн кийин Рыскелди Момбеков, Максат Сабиров өңдүү депутаттар баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилге депутаттар тарабынан киргизилгенин моюнга алышты. Бирок эки анжы сөздөр бийликке конституцияны өзгөртүүдө бир пикир жок экенин дароо көрсөтүп койду. Ага кошумча Бир Бол фракциясынан депутат Чолпон Жакупова баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамды депутаттардын колун толкубатып көпчүлүк добушка жеткиргенин айтып берди.
Уже потому, как носилась эта инициатива. В первый день это было 47.
Мен билем бул мыйзам кантип кабыл алынганын, адегенде 47 депутат колдогон. Бирок бул көпчүлүккө жетпей калгандан кийин эртеси кайра депутаттарга кысым көрсөтүп жатып 87 адамга жеткирди. Биз билебиз, бул мыйзам президенттик аппарат тарабынан жасалып, депутаттар демилгеледи деген ат менен референдумду өткөргөнү жатышат.
Бийлик менен оппозиция биригип өткөргөн тегерек үстөлдө катышуучулар ушул өңдүү талкуулар жетиштүү деңгээлде өтпөй жатканын айтып келишти. Конституцияны өзгөртүү боюнча жумушчу топ түзүлбөй, мамлекеттик ММК-ларда калың журтка дагы кабарланбай жатканын улам бийлик баш мыйзамды тымызын өткөрүүгө кирди деген сөздөр үстөмдүк кылды. Ал эми мындай шартта конституция кабыл алына турган болсо, эртеңки күнү анын ал ишендиктерине президент жооптуу болушу керек деп депутат Алмамет Шыкмаматов азаттыкка билдирди.
Мына бүгүн депутаттар дагы Фарид Ниязов өзү да айтты, бул инициатива деп Алмаш Ташентов Атамбаевдик деп айтты. Демек эгерде бул конституция өзгөртүү толуктоо киргизсе, андан кийинки жана узурпация, бир партиянын бийлиги күчөйт, бийликтеги баланс бузулат деп баягы шектенип атпайбызбы? Ошондой болсо анда таарыхасында президенттин жоопкерчилиги болот.
Бийлик менен оппозиция жана жарандык коомду бир үстөлгө чогулткан тегерек үстөлдө кандайдыр бир чечим кабыл алмастан ар бир тарап өз пикирлеринде тарап кетти. Алдыда оппозиция бул маселени көбүрөөк козгой турганын айткан менен бийлик аларга көңүл бурарынан үмүтү үзүлүп баратканын жашырган жок. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында конституция 8 жолу өзгөргөн. Ар дайым баш мыйзам өзгөргөн сайын жогорку бийликтин ыйгарым укуктары кеңейип, бекемделип келген. 2010-жылы гана апрель революциянын аркасы менен кабыл алынган конституция буга чейинкилерден түп тамыр менен айырмаланып, парламентке көбүрөөк укук берилген. Учурда болсо баш мыйзамды өзгөртүү жана референдум өткөрүү боюнча демилгени Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынан башка 5 фракция колдоп чыкты. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүп, өлкөнү толук парламенттик башкарууга өткөрүү зарылдыгын айтып чыкты. 2020-жылга чейин өзгөртүлбөйт деген шарты бар учурдагы конституциянын өксүктөрү эмнеде? Эгер конституцияга өзгөртүүлөр кирсе, президентти ким шайлайт?
Эмки президентти ошол каалаган талапкер өтпөй калганына көзү жеткенден улам ушул конституцияны өзгөртүп атат. Ошол эле диагноз.
Бир эле бир атанын балдары келген сыяктуу.
Ошол учурда президент өзү кооптонутпайбы?
Бири-бирибизден кооптонуп эле бул мындай бир эмне кыргыздын баары белгилүү. Бири бирибизди жатка билебиз.
Ыңгайсыз суроолор талкуусун бүгүн саат 20:00 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Бирибизди бир нече күндөн бери курчуп жаткан үңкүртөө маселеси менен улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев үңкүртөөгө байланыштуу чырлуу жагдайга мурунку бийлик күнөөлүү экенин кайтты. 24-августта өзүнүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы менен тышкы иштер министрин кабыл алып жатып, ал чек арадагы такталай элек жерлерди экс-президенттер менен кызмат адамдары коңшулардыкы деп тааныган фактылар маал-маалы менен чыгып жатканын, алардын кээ бири өзүнө да белгисиз болуп келгенин айтты. Курманбек Байкиев президент болуп турганда тышкы иштер министрлигин жетектеп турган Аликбек Жекшенкулов бул дооматтарды четке кагууда. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кеңири баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков менен тышкы иштер министри Эрлан Абдылаевди кабыл алып жатып, чек ара маселеси боюнча бардык эл аралык келишимдерди, эки тараптуу макулдашууларды, протоколдорду иликтеп чыгууну тапшырды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун билдиришинче, Атамбаев айрым мындай документтер мыйзамдуу күчүнө кире элек болсо дагы, чек ара маселелеринде улуттук таламды талашууда кыйынчылык жаратып жатканын айтты.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстан эли өзүбүздүкү деп эсептеген бир катар жерлерди мурдагы президенттер менен кызмат адамдары коңшулардыкы деп тааныган фактылар мезгил менен ачыкка чыгып жатканын белгиледи. Чегинген жерлер боюнча маалыматтарды чиновниктер бекем жашыргандыктан алар тууралуу элинде гана эмес Кыргызстандын азыркы президентине да белгисиз болуп келген. Ошого карай президент ошол мезгилде Кыргызстандын мыйзамдуу өкүлдөрү болуп саналышкан кызмат адамдары кол койгон мындай келишимдер тууралуу чындыкты эл билүүгө тийиш экенин баса белгиледи.
Жогорку Кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Батырбеков укук коргоо органдары бул жагдайга күнөөлүү мурунку кызмат адамдарын аныктап жоопко тартышы керек деп эсептейт.
Өнкүртөө боюнча маселе дагы ошол межведомственный комиссия деп коюлгонбуз, ошол рабочий группалардын министрлердин жолугушуундагы протоколдордо кыргыз тарап өзбек тараптын жери деп кол коюп койгон протоколдо фактылар бар да. Бирок бардык эл аралык норма боюнча протоколдор келишим түзүмдө кол коюшуп, анан келишим ратификация болуп парламенттен бекитилип толук процедурасы өтөт да. Анан буга чейинки рабочий группадагы протоколдордун колдору Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ал кыргыз мамлекеттин бузукчулугу каралбай калышы мүмкүн деген күмөн жаратуусу бар.
Бир эки күндөн бери бийликчил жалпыга маалымдоо каражаттары үңкүртөө боюнча азыркы жагдайга мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын тушунда тышкы иштер министрлигин жетектеген Аликбек Жекшенкулов, чек ара боюнча өкмөт өкүлү Саламат Аламанов күнөөлүү. Ал жерде өзбек тарапка белеке берип салышкан деген мазмундагы материалдарды баймабай бере баштады. Аликбек Жекшенкулов азаттыктагы маегинде мындай дооматтардын баарын четке акты. Азыркы бийликтин мурунку бийликке күнөөнү оодарып жатканын алсыздык, чабалдык деп атады.
Үңгөртөө маселеси чыкканда ошо маалыматтын баарын ачык айтып түздөн түз президентке туура маалымат бериш керек болчу. Менин оюмча бүгүнкү күнгө чейин президентке туура эмес маалыматтарды берип атат. Ушулар күнөөлүү, анткени өзлөрүнүн чабалдыгын айта албай, өзүбүз чече албай атабыз деп, ошол маселени чече албай деп айта албай, азыр мурунку өткөн чиновниктерге, мурунку өткөн президенттерге шылтоо тапканга аракет кылып атат да. Жеке кызыкчылыгын көздөгөн ошол президент терендей чиновниктер интрига жасап атайын дагы президентти уят кылган турат.
Ак Сарай районундагы үңкүртөөнү коргоо комитетинин төрагасы, Кирбен шаардык кеңешинин депутаты Эргеш Алы Узакеев дагы үңкүртөө боюнча жагдайга мурунку бийлик күнөөлүү дегенге кынабай турат.
Мурдакы президентке берип жүргөнбүз, ошондо эле эксап азараткучу, ошондо эле эми азыр келмек беле, азыр келмек беле. Мына биз 25 жылдан бери только бизди жол коюп келе атабыз. Өзбек базбаса эле азат кетебиз, эми 9-дан азат кетип атабыз. Булардын кайсыл жеринде эмнесин жашырып атат биз түшүнбөйбүз. Бирок биз азыркы бийликтен күнөөсү дейбиз, азыркы бийликтин тушунда болуп атат бул ситуация. Бизге конкретно келип элге түшүндүрүп ошо көрсөтүп аткан документтерин көтөрүп келип эсептелип ачып бергендигин тартыпка берсин деген маселе коюлуп атат.
22 августта Өзбекстан Ак Сарай районундагы үңкүртөөдөгү тактала элек аймакка күтүүсүз кирип келип 10 чактыдай милиция кызматкерин жайгаштырган. Расмий Ташкент Бишкектен Ала Букада кармалып турган өзбек милиция кызматкерин өткөрүп берүүнү, суу сактагычтын жака белиндеги кыргыз тарапка тиешелүү милиция бекеттерин алып салууну талап кылган. Кыргызстан кармалып турган өзбек милициясын бошоткону менен үңкүртөөдөгү коңшулардын милициялары алынып кете элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Италияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 38 жетти. Италия бийликтери 24 августта эртең менен болгон зилзаланын курмандыктары дагы өсөт деп чочулашууда. Түркия АКШнын вице президенти Джо Байдендин сапарынын алдында Сирияда аскерий операция баштады. 24 августта Украина эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы белгиленүүдө. Иран социалдык түйүндү колдонуучуларды кармады жана аларга эскертүү бергенин кабарлады. Ооган мигранты жүк ташуучу автоунаанын астында 400 чакырымдай жол жүргөн. Берүүбүздү улантабыз. Түркия Сириянын чек арага танапташ аймагын террордук топтордон тазалоо операциясын баштады. Ага өлкөнүн артиллерия, аба күчтөрү жана жөө аскерлер катышууда. Жераблус шаарында жүрүп жаткан бул аскерий операцияны түрк бийлиги АКШ вице президенти Джо Байдендин Анкарага сапарын утурлай баштады. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Сириянын түндүгүндө Түркия менен чек арадан 1 чакырым аралыкта жайгашкан Жераблус шаарын сириялык оппозиция күчтөрү 2012-жылдын июль айында ээлеп алган. Бир жылдан кийин аларды өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ сүрүп чыгаргандан бери шаар ошолордун колунда. Согушкерлер үчүн ал өтө чоң мааниге ээ, себеби аны тарттырып жиберсе бул уюм борбор деп жарыялап алган Раккага жол ачылат. Бүгүн таңкы саат 4:00 Түркия армиясы Жераблустагы операциясын артиллериялык аткылоодон баштады. Артынан аскерий учактар бутага алынган объектилерге абадан сокку уруп, андан кийин жөө аскерлер бастырып кирүүдө. Түркиянын куралдуу күчтөрү жана АКШ баштаган эл аралык антитеррордук коалиция Жераблусту ДАИШтен тазалоо операциясын баштаганын айтып жатып, бүгүн Бештепте Конгресс борборундагы жыйында сүйлөгөн сөзүндө өлкө президенти Реджеп Тайып Эрдоган
Suriye'den ülkemize, Gaziantep, Kilis, tüm bu bölgelere.
Сирия тараптан бизге жасалган чабуулдар, Газиантеп, Килис жана башка чек ара аймактары. Мунун баары биздин чечкиндүү кадамдарга барышыбызды шарттады. Биздин чыдамыбыз кетти. Муну токтотуш керек.
Burada noktalanması lazım.
Деп билдирди. Эрдоган бул чабуул ДАЭШ гана эмес, Түркияда экстремисттик деп жарыяланган күрд жумушчу партиясынын аракеттерине да каршы уюштурулуп жатканын белгиледи. Түрк бийлиги бул чабуулун Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Джо Байдендин Анкарага сапарын утурлай баштады. Байден 2 саат мурда Анкара аэропортуна келип кондо. Ал 15 июльдагы ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин Түркияга келген алгачкы америкалык жетекчи болуп калды. Азыр ал өлкө жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. 20 августта Түркиянын түштүгүндө жайгашкан Газиантеп шаарында үйлөнүү тою жүрүп жаткан маалда террордук чабуул жасалып, 54 адамдын арасында жаш балдардын өмүрү кыйылган, дагы 10 адам жараат алган. Бул кандуу окуянын эртеси Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Сирия менен чектеш аймак ДАИШтен толук ойдон тазаланышы керек деп, биз ДАИШке жана башка террордук уюмдарга каршы аягына чейин күрөшөбүз. Биз аларга каршы согушуп жаткан мамлекеттерге жардам берүүнү улантабыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, Сирия оппозициясы биз менен чек арадагы Аль-Раи шаарында террорчуларга каршы операциясын ийгиликтүү аяктады деп билдирүү жасап, Түрк сириялык чек ара террорчулардан толук ойдон тазаланышы керек экенин баса белгилеген. Азыркы маалга карата Түрк артиллериясы жана аскерий учактары Америка Кошмо Штаттарынын аба техникасы менен бирге 200 ашуун жерди аткылаганы маалым болду. Мындан тышкары Сирия аймагына инженердик сапёрдук жабдуусу бар 20 танк кирип барды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Келе жаткан окуу жылында Кыргызстан боюнча орто мектептерге 2,5 миңдей мугалим жетишпейт. Министр Эльвира Сариеванын айтымында өлкөдө билим берүү тармагында кадрдык маселе оор акыбалда. Ал эми ушул тапта Орусияга иш издеп барып, тазалык тейлөө кызматтарында иштеген кыргызстандык мигрант мугалимдер менен Москвада кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кездешип, маектешип кайтты.
Мугалимдик ишти аткарбасак да ошол жөнүндө сөз болсо бир бугуңду чыгарып
жүрөгүңүз жатып күч дем берет да.
Ошондой болуп калат экен да.
Умтулуп ошол жөнүндө жакшы нерсени айткың келет, жакшы нерсе жөнүндө уккуң келет, күнү айтса сыймыктанасың.
Москвада иштеген кыргызстандык мигрант мугалимдер былтыртан бери өздөрүнүн бирикмесин түзүп алышкан. Орусияда тазалык тейлөө кызматтарында же кары картаңдарды карап иштеген мугалим эжелер бош күндөрү чайга жолугушуп, Кыргызстандагы мугалимдик күндөрдү дагы эске алышат. Башталгыч класстардын мугалими Кашкар Бузамда Конова Москвада алгач кантип ишке киргенин эскерет.
Ыйлагым келип, мен кыргыз болгону мен капа болдум. Эге мен кыргыз эмес, башка улут болгондо мен бир нерсеге жөндөмдүү болот белем. Эмнеге мен мугалимдикти окудум экен деп болдум. Пол жуганда. Мен пол жуганда 3 күн мени испытательный срокко койду. Пол жей албайт. Анда жанагы рамстор деген түрктөрдүкү, азыркы ашан деген рамстор болгон. Бул 2002 жылы. 6 күн жуудум, анан кийин продавец болуп чыгып кеттим. Анда сатканда да билбейт элем. Ошонун баарын үйрөндүм. Анан кийин мен хозяинима айттым. Сен мага кетип атканда корочка бересиң дедим. Продавец, кастер деген дедим. Мен Кыргызстанга барып эми сатуучу болуп иштейм дедим.
Музыка мугалими Ырыскүл Рахматова дагы кесиптеши сыңары Орусияда далай ишти эптештирген.
Россияга келип бардык, нерсеге макул болдук дагы. Бирок белсенип иштеп, мугалим деген ушундай калак экенбиз, бардык нерсени алып кеттик да. Кассада иштесек кассаны алып кеттик, магазин иштесек магазинди алып кеттик, күнү түнү да иштеген учурлар болду. Уборщица болгондо мен мисалы швабраны да кармай албайт элем, чынын айтсам швабрана көмбөп турмун да. Мугалим деген калк чындыгында баардык нерсеге жөндөмдүү экен да, баардыгын эле алдыга жылдырып алып иш кылып, ар бир иштеген ишибиздин майын чыгарып атабыз деп ойлойм.
Математик Чынара Урманкиева Орусияга балдарынын жанына 1 жыл мурун келип алган. Азыркы жумушунда деле сыйга татыктуу болгон менен айылдагы мектепти дагы сагынат.
Анан баары айтчу эле, аяка барып эмне иш кыламса, мектептин директору эмне? Конечно, мен эл кылган жумушту кылам дедим. Кара жумуш, эмне жумуш деле? Идишчү десе идишчүйм, уборка кыл десе уборка кылам, любой магазинге болсо магазинге деле кирем дедим. Анан келип мен деле уборкада иштедим. Азыр деле иштедим, мен 1 жыл боло элек эле уборкада иштедим, бирок мен бир нерсеге неме бердим, биз ошол балат адам тарбиялаган кесипте жүрүп, биз өзүбүздү ушунчалык эргирировка кыла алат экенбиз да. Мен азыр эми мактанбайм, иштеген жеримде мен аябай уважать этишет. Ушунчалык ишиңди так аткарасың деп, биз ушундай ответственный кесиптин ээси болгончо эч качан да авторитетип жуубайм да. Баардык орус, мен иштеген жер офис, жалаң орустар иштейт. Ушундай рахмат айтып турушат.
Орус тилчи Гүлнара Касыбаева Кыргызстанда 10 000 сомго жетпеген айлыкка иштеп жүрүп, 4 000 сом менен пенсияга чыккандан кийин Москвага келе берген.
Эң биринчи эле биздин көйгөй образованияга, билим берүүгө өкмөт таптакыр көңүл бурган эмес. Ошондуктан күч кетип атат мугалимдердин баардыгы. Сен азыр соеруп атпайсыңбы? Ушунчалык сонун ишиңизди таштап кеттиң. Кеттим, карадым, мен жалаң образованияда 31 жыл эч жака жылбай, ушу эл үчүн, бала үчүн эмгектенип, чачым агарып, оор ооруп эч кандай благодарность алган жокмун. Мен жаман көрүнгөм жетекчи болчумун чоңдорго. Себеби алар келип айтканда мен алардын айтканына макул болбойт болчумун. Өз билген позициям аткарат элем. Ошентип жүрүп мына мен акыры чарчадым. Чарчадым да, чок чорту дедим дагы. Кетип калдым ошо.
Москвада кыргызстандык мигрант мугалимдерден түзүлгөн бирикмеде азырынча 150 мүчө катталган. Мекенде акым кигүү үчүн татыктуу маяна ала албаган агай эжелер качандыр бир мектепке кайтаарын айтышат.
Бизде образованияга көңүл буруп, жөнөкөй мугалимдин статусун көтөргөндө биздин Кыргызстан өнүгүп өсмөк да.
Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Берүүбүздү улантабыз. 23 августта Бишкекте көчө музыканттарынын музыкалык эркиндик деген аталыштагы флешмобу өттү. Классикалык музыкалардын Тенгри Мюзик эл аралык фестивалын утурлай өткөн флешмобко комузда, гитарада, саксофондо, барабанда, сурнайда, скрипкада ойногон музыканттар катышып, жаштар ырдап бийлешти. Сейил бакка батпаган жаштардын классикалык музыкага болгон кызыгуусу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовду да таң калтырды.
Бул жолу көчө музыканттарынын өнөр көрсөткөн жери Бишкек шаарындагы Жеңиш эс алуу багынын аллеясы болду. Көчө бойлой отурган музыканттар көрүүчүлөргө өздөрүнүн эч кандай технология менен жасалбаган нукура музыкасын тартуулады. Бул жолкусу менен Бишкекте музыкалык эркиндик 5-жи жолу өтүп жатат. Ага башынан бери катышып келе жаткан 16 жаштагы комузчу Айдин Турганбеков чертмегин жабык имарат ичинде черткенге караганда ачык асман алдында чертүү башкача сезимдерди жаратарын айтат.
Биринчи эркиндиктен бери коштоп келем, ар бир эркиндикке келем. Бул аябай жакшы иш-чаралардан болуп атат. Анткени мен биринчиден бул ачык аба көбүрөөк адамдар эс алып, көбүрөөк эс алып музыка алып келет. Музыка укканы аябай жакшы дейт врачтар, адамдар. Музыка уккан жакшы. Бир бул жакта бир эле музыка эмес, ар кандай музыкалар, ар кайсы өлкөлөрдөн, ар кайсы мамлекеттерден дагы эле кыргыздын музыкасы болуп атат.
Айдын комузду 7 жылдан бери үйрөнүп келерин, быйыл музыкалык орто окуу жайга студент болуп кабыл алынганын айтып, көчөдө угармандары кимдер болоруна токтолду.
Комуздун угармандары бар. Окуучулар көбүнчө мындай шаңдуу көбүнчө көп ушундай кол ойнотулган күйлөрдү жакшы көрөт. Окуучулар болсо кыргызстандыктар, кыргыздар, орустар ким болбосо көбүнчө туристтер да, туристтер аябай көп Бишкекте билесиңер, туристтер көрүп аябай ушундай суктанып кетет.
Иш чарага күбө болгон маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева мында борбордун жашоочуларына жандуу аткаруудагы музыкадан ырахат алуу мүмкүнчүлүгү жаралып, ал эми чыгармачылыкка жаңы кадам таштаган музыканттарга өз таланттарын өркүндөтүүгө шарт түзүлүп жатканын колдоду.
Негизи биз баягы улам жыл өткөн сайын маданий жаңы территорияларды, жаңы формаларды изденип, ошолорду колдонууга аракет кылып жатпайбыз. Менимче бул ачык асман алдындагы бул ушул жаңыча формалардын бир түрү деп эсептейм.
Алышбаева маданияттын башка жанрларында да жаңыча изденүүлөр зарыл болуп турганын кошумчалады. Классикалык музыка жаатында эмгектенген Назира Курманова чет элге чыгып калганда көчө музыканттарын көп эле кездештирип жүргөнүн айтат. Адистин пикиринде музыка эркиндиги музыканттар үчүн да, угармандар үчүн да ыңгайлуулук түзөт.
Европада жада калса метродо ойношот, кадимкидей эле жакшынакай жакшы оркестрда иштеп жүргөн же концерттерде чыгып жүргөн ойноп жүргөн музыканттар эле көчөдө деле ойношот да. А бунун эч кандай уяты жок, неметип футлярларын жайып коюп кадимкидей это зарабатывают этим денег, неме акча табышат да. Бирок бул в первую очередь акча табуунун максаты эмес.
Назира Курманова Европада классикалык концертке кирүү өтө кымбат турарын, андыктан музыканттар өздөрүнүн чыгармачылыгын карапайым калкка жеткирүү үчүн ушундай ыкмаларды да колдонорун айтты. Бишкекте музыкалык эркиндик Ололо Арт студиясы тарабынан уюштурулуп келет. Демилгечилердин бири Данияр Аманалиев: биз кайсыл гана ажайып жайда болбосун скрипкачы же гитарчы музыка ойноп отурган өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй Бишкекте да ар бир кадам сайын музыка ойноп турса дейбиз, дейт Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул флешмоб жана 23 августта Бишкекте өткөн Тенгри Мюзик фестивалынан тартылган видеону сиз Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн алгачкы жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүбүз бир нече секундтардан соң уланат. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кушулар кечигиз менен 24 август шаршемби күнкү Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Шоро брендинин негиздөөчүлөрүнүн бири ишкер Жумадил Эгембердиев менен анын кезектеги долбоорлору тууралуу маектешебиз.
Эми аквапарк деген бул өзү абдан керектүү нерсе экен, биздин шаарга жетишпей атат. Майдачыда аквапарктар бар Бишкекте, бирок негизги моу Европадагыдай чоң аквапарк бизде жок экен.
Андан тышкары Европанын жүрөгү деп эсептелген Венгриядагы аң улоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып беребиз. Азыра дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Сирия өкмөтү Джо Байдендин сапарынын алдында башталган Түркиянын Сириядагы аскерий операциясын айыптады. Түрк танктары Ислам мамлекети аталган террордук уюм көзөмөлдөгөн аймактарга киргенине бир нече саат өтпөй Сирия өкмөтүнүн айыптоосу чыкты. Операциянын максаты Түркия колдоого алган Сириянын оппозициялык күчтөрү менен биргеликте Түркия менен чектеш Сирия аймактарын Ислам мамлекети аталган террордук уюмдан тазалоо экенин Анкара билдирген. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган 24 августта калкка кайрылуу менен чыкты.
Bakın bu sabah 4 itibariyle
Эрте мененки саат 4:00 биздин армия жана коопсуздук күчтөр Сириянын түндүгүндө биздин өлкөгө ар дайым коркунуч келтирген ДАИШ жана Күрд жумушчу партиясы террордук уюмдарына каршы операция баштады, деди Реджеп Тайип Эрдоган. Аскерий операция башталган күнү АКШнын вице-президенти Джо Байден Анкарага келди. Ал келери менен Түрк парламентинин төрагасы Исмаил Кахрамов менен сүйлөшүү баштады. Анан ошондой эле Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган жана өкмөт башчысы Биналы Йылдырым менен сүйлөшүүсү белгиленген. Анкарага келген Байден Сириядагы Түркиянын операциясы мурда макулдашылганын билдирди. Үңкүртөөнү коргоо комитети элге кайрылуу жолдоду. Кайрылууда Өзбекстан милициясы үңкүртөөдөгү теле мунараны басып алып, жумушчуларын барымтага алган кезде КТРК аркылуу такталбаган маалымат таратууда деп нааразылык билдирилген. 23 августта КТРКнын Ала Тоо маалымат аналитикалык программасынан 2006-жылы 3 октябрда ошол мезгилдеги президент Бакиев Ташкент шаарында номер 20 протокол менен сатып жиберген деген такталбаган маалыматты таркатып, аксы элин дагы дүрбөлөңгө салды деп айтылат. Эгерде Бакиев Ташкент келишиминде өткөрүп жиберген болсо, аны кайсыл чакырылыштагы жогорку кеңеш ратификация кылды экен деген суроону коюшкан кайрылуу ээлери. Алар ошондой эле саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Адахан Мадумаров жана Азимбек Бекназаровдун аксыга келип түшүндүрмө беришин талап кылууда. Аксынын үңкүртөөсүндө жайгашкан телестанция автоматтык түрдө иштеп жаткандыктан ал токтоп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Кербен 24 радио релек станциянын кызматкери Ажыбай Урустенов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 22 августта ал жерде иштеген 3 кызматкерди жана тетиктерди жетирген бир жумушчуну Өзбекстандын милициясы кармап кеткенден бери станция автоматтык түрдө иштеп жатат.
Ким жок? Азыр иштеп атат, только НТС жок. Минки ал радио иштеп атат, калгандар иштеп атат. Гарантия бетте азыр эч ким жок, эч ким карап атат, чыгарбаса болбойт анау станция. Вообще үч район токтоп калат. Карантин жүрбөйт. Азыр может азыр өлүп калышы мүмкүн. Бир 2 күн 3 күн иштеши мүмкүн.
Кармалгандарды бошотуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын Кыргызстандын расмий органдары билдирген. Президент Атамбаев чек ара маселеси боюнча эл аралык макулдашуу келишимдерди текшерип чыгууну тапшырды. Бул тууралуу бүгүн ал тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен президенттик аппараттын жетекчи орун басары Сапар Исаковду кабыл алган кезде билдирди. Атамбаев мурдагы президенттер менен чиновниктер Кыргызстандын жер септелген аймактарды башка мамлекеттин жери катары таанып койгон фактылар чыгып жатканын, бул туурасындагы маалыматтарды ал кездеги чиновниктер жашырып келгендиктен эл гана эмес азыркы бийлик башчылары дагы кабарсыз болгонун айтты. Ал ошол кездеги документтер ратификацияланбай күчүнө кирбей турса да келечектеги макулдашууларга негиз болуп Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоодо кыйынчылык, тоскоолдуктарды жаратып жатканын кошумчалаган. Пекин олимпиадасында байге алган оор атлетчилердин кызытма колдонгону аныкталды. Эл аралык оор атлетика федерациясынын кабарлоосуна караганда допинг колдонгону аныкталган 11 оор атлетчи медалынан ажыратылат. Федерациянын 24 августта тараткан маалыматына караганда алардын катарында 2008-жылы Пекин олимпиадасында алтын медаль алган кытайлык Цао Лей, Лю Чжунхон, Чен Сесия, күмүш медаль алган Беларусь спортчусу Андрей Рыбаков бар. Алардан сырткары Беларусиялык Анастасия Новикова, Казахстандык Мария Грабовецкая, Ирина Некрасова, Орусиядан Акаев, Дмитрий Лайпов жана украиналык Наталья Давыдова жана Ольга Коробкадан кызытма табылган. 24 августта Бишкекте конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча талкуу болду. Анда сүйлөгөн президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилсе, президент бийликти алып, премьердин укугу кеңейип, парламент алсыз болуп калат деген чочулоолорго негиз жок деди. Ал конституциялык реформа 6 жылдын ичинде бышып жетилгенин белгиледи. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды сунушталган долбоордо өзгөртүү контрреволюциялык кадам болоорун эскертти. Ал конституциядагы кемчиликтерди референдумсуз эле жоюу турган жолдор бар экендигин айтты.
Конституцияда кемчилдик бар. Ал кемчиликти 6 фракция сүйлөшүп алып, жөн эле айланып өтсө болот. Конституция деле жагат кээ бир жерлерин, жакпайт. А бирок функциясын аткарып атат.
Бишкектеги талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү жана оппозициялык маанайдагы саясатчылар катышты. Тажик парламенти мунапыс жөнүндөгү мыйзамды кабыл алды. Мыйзам долбоорун өткөн жумада парламентке президент Эмомали Рахмон жөнөткөн. Тажик парламенти 24 августта кабыл алган мыйзамга ылайык өлкөдө 12 000 көп киши мунапыс алат. Абактан 3 000 ашык киши бошотулат. Шарттуу түрдө кесилген 4 000 ашуунун кылмышы кечирилет. Тергөөсү жүрүп жаткан 5 000 көп кишинин иши кыскартылат. Киши өлтүрүү, террорчулук, диний экстремизм жана башка оор кылмыш боюнча айыпталгандарга мунапыс тарабайт. Мунапыс Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналды. Эгемендүүлүк күнүн Тажикстан 9 сентябрда белгилейт.
Рахмат, Айдамбек Акматуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы утур-утур жаңыланып турат. Дарыга азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Шоро брендинин негиздөөчүлөрүнүн бири ишкер Жумадил Эгембердиев агасы Табылды Эгембердиевтин идеяларын улантып өнүктүрүү аракетинде. Ал ушул тапта кезектеги долбоорун ишке ашырмакка Чехияга келген. Эгембердиевти Прагадагы студиябызда кабарчыбыз Али Токтокунов кепке тартты.
Мына сиз Европаны кыдырып жүрөсүз. Азыр Европаны каникулда көп максатта эс алайын деп кыдырган адамдар көп. Сиздин максат пландарыңыз кандай?
Мен эки максат менен келдим. Биринчи максат элди жерди көрөйүн деп, башка өлкөлөрдү көрөйүн деп, башка өлкөлөрдөн, өнүккөн өлкөлөрдөн эмнени үйрөнсө болот деген негизги максатым. Анан ушу каникулдун негизинде үй бүлөмдү да кошо алып алдым өзүм менен. Келинчегимди алып алдым, кызымды алып алдым, анан башка дагы неберелеримди алып алдым, тескери чоңойгон. Үй бүлөлүк мындай. Эми баягы алар дагы көрсүн, үйрөнсүн ушу менен. Кыдырып жүрөм.
Чехиядан бир долбоорлордун үстүндө иштеп жатсыз. Аквапарк куруу боюнча да. Кандай аквапарк курулат? Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Эми
элге эмнеси менен кызык?
Эми аквапарк деген бул өзү абдан керектүү нерсе экен, биздин шаарга жетишпей атат. Майда-чүйдө аквапарктар бар Бишкекте. Бирок негизги моу Европадагыдай чоң аквапарк бизде жок экен, чынын айткан. Анан ошону анализдеп келгеним ошол, бизге курса болобу, эми ошону азыр мында анализ деп максат, эң негизги максат ошол анализ деп, анан бизге курса болобу, кандай инфраструктура керек, канча инвестиция керек, ошол жөнүндө мен бир топ информацияны алдым. Анан фирмалар алып барып бүт көргөзүштү инфраструктурасын, техникалык жагын. Ошо бул эмне экенин мен общий мындай баягы орусча айтканда представление алдым да.
Эми бизнес долбоордун биринчи максаты сөзсүз түрдө акча табуу, анан социалдык жагы.
Эми бул деген ал жерде эми жүргүзсө бир 100 киши иштейт да. 400-500 кишилер иштейт, чоң салсаң көлөмүнө жараша. Бул социалдык нерсе да, бул элдин бош убактысын өткөрүү деген. Эми мисалы бизде эми бара турган жер Памфилов паркы, билесиңер да, маелде жалаң эле жанагы семечка саткан, мороженое саткан аялдардын эле паркы. Андан башка бизде эми развлечение деген шаардын элди каякка эселат. Майрам күндөрү, суббота выходной күндөрү, жөнөкөй күндөрү деген маселе туруп атат да.
Студияга кирердин алдында сиз айтып калдыңыз, Кыргызстандагы ишкерлерге болгон жанагы насиялардын пайыздык чен өлчөмү абдан жогору. Ал баарыбызга белгилүү. Анан Европага келгенде башка максатым ошонун дагы болду бири депчи. Бул жактан ушундай насия алууга мүмкүн бе экен? Кандай экен шарттары? Ошол жагын иликтеп
Эми бул эң сонун чоң маселе болуп атат да. Мисалы бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө финансый институттар, финансы жанагы структуралар акчаны берип атат. Кудай шүгүр, алса көп азыр берип атат. Бирок жанагы пайызы башка маселе да. 25-30% чейин беребиз деп. Эми бүгүнкү күндө айынан 25% кайсы киши баш ишиген киши алат? Ошондой болуп атат да. 12% бар, андан да арзандап табылды деп. А бияктан 1.5-2-3% чейин бере турган пайызды мына мен таптым. Жанагы Жанбаев Марат деген жигит ошо аз күн жанагы консул болуп официально ачылат 28-сентябрда. Ошол киши аркылуу, жигит аркылуу экспортный Чех өлкөсүнүн мамлекетинин экспортный банктын представителине кирип кече жолугушуу болду. Ошолор Кыргызстанга бир топ чоң кредит берет экен.
Ошо ишкерлерге,
ишкерлерге, өлкөгө иши кылып ким кааласа. Только условие ушундай, Чехтин технологиясын алыш керек. Анан мен жана Карабулакка полностью жанагы зеленый экономика деп биз актуальный болуп атат.
Ооба.
Жана мен ачык ичинде сары жөнө койбодумбу? Мен ачык чектерден алдым ошону. Биринчи Карабулакта Кыргызстанды мен койдум ошону.
Тоого.
Ачыкны эсерин тоонун башына. Тоонун башына койсом баары келе сосун эмнесин ушул тоонун башына ким коет? Жөн эле чукуп эле коюп койбойсуңбу деп там санэпстанцияга кичине бирдеке берип койсоң деп. Жок, бул болбойт. Ушундай болуш керек. Анан сонун үчүн материя коеюн деп атам азыр. Анан ал дагы андан тышкары жанагы тепловой насос деп коет экен, чыгылып полдун баарын жылытканга керектүү жана кафе ресторандарга керектүү ысык сууну жана ошо менен жылыта турганга ошону азыр договор түзүп мен контрактты бүгүн кол койдум.
Бул жактан гана аласың дейби?
Бияктан алам.
Баалары кандай экен алардын?
Жанагы абонентердин
салыштырмалуу
баалар эми тети Кытайдан алгандан көрө бияктан алыш керек да. Кытайдан алгандан көрө. Вот. Баасы эми средний баа, бирок зато качество, сапат, гарантия деген.
Ушул насыясынын шарттары кызыктырып атат да.
Насыясынын шарты значит банктар 10 жылга чейин срок менен берет. 2 жылдан 3 жыл, 5 жыл, 7 жыл, 10 жылга чейин. Пайызы 3%ке чейин. 1.5-3% чейин алган суммага жараша.
Кепилдиги эмне болду?
Кепилдиги эми тияктан жанагы бизде Кыргызско-Российский фонд деген бизде уюм бар, жаңы ачылган финансы институт. Ошолор аркылуу булар иштеген атат. Ошолор менен меморандум кол коюптур.
Демек ошол фондко салат акчаны?
Фондко салат. Анан калган бүт процедуранын баарын тигилер өткөрөт.
Фонддун насыясы бөлөк да прайз.
Алар алар ошолор кишине кошулуп анан 3% болот. Булар 1.5 эле берген атат, тигилер бирер кошсо дагы 1.5 ошондо 3%.
Демек ошол фонд кепилдик болуп,
кепилдик болуп ошолор гарант болуп анан ошондой болуп.
Ошондой. Башка бир ишкерлер алса болот турбайбы?
Эми башка бир ишкерлер алса болот, албетте. Бул өзү жаңылык. Муну эми көбү билбейт. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экен.
Демек мындай ушундай ишкерликти өнүктүргөн мындай жол бар экен,
э? Издесе таба алат. Жолдор бар да, информация жок да. Караңгы үйдө эле үйдөн чыкпай отурсак, каяктагы информация? Каяктан билебиз
муну? Ишкерлер деле караңгыбы?
Эми ишкерлер деле караңгы деп үйүнөн чыккысы келбей атпайбы? Мен мисалы мына 1 жылда 2 чыкпайынча за границага. Мага уже бул өзүнчө өнөкөт болуп алды. Мен уже өзүм уже келинчегимди урушкум келип калат да. Настроение түшүп элечи. Ошон үчүн 1 жылда 2 жолу чет өлкөгө чыгып турбасам мага ошо мындай жетпей калды.
Көпчүлүк ойлоп атпайбы, ишкерлер жөн эле сыртка дүкөн кыдырганы, шопинг кылганы же болбосо?
Жок, эми ал ишкерлердин көбү антпейт го, негизинен ишкерлер ушу иш кылам деп чыгат, мүмкүнчүлүктөр болсо. А шопинг деген жана чиновниктердин иши ал.
Мына бир кайсы бир маектериңиздерде сиз айткан экенсиз да, менин улуу агам табылды, бул чыгармачыл, мындай бир акылдуу, идеянын баардыгы ошол кишиден чыгат депчи. Анан ал кишиден бизге мурастар калды. Калбай калган дагы, өзү менен кеткен дагы идеялары көп болсо керек. Кыйын болдубу ошол киши кеткенден кийин сиздерге? 1 жылдан өттү, ушул идеялык жактан, мындай бир чыгармачылык табылгалар жактан?
Эми албетте, тирүү кишинин бул замандан өтүп кетиши туруп туруп эле. Анан моунча чоң жумушту жасап, ошо идеянын башында баш көз болуп турган киши өтүп кетсе, мен эле эмес, бүт эл үчүн кыйын болду. Муну эч ким тана албайт. Бирок ал адам өзүнүн артынан өлгүс идеяны таштап кетти. Бизнес даяр, бизнес таштап кетти. Компания турат, эл деген турат, менеджмент турат, башкаруу маселеси турат. Мунун баары тынтыксыз иштей берет. Бул деген мына адамдын эң негизги миссиясы ошо да. Биздин миссия ошол негизги. Биз кайра жаратуу. Жаратмандык. Бир нерсени жана улуттук балыктарды жаратуу. Мына ошо жана кийинки супараны жасабады байкем.
Ооба.
Бул дагы ошо миссиянын негизинде. Биз миссиянын негизинде иштейбиз. Биз акча 2-3 планда турат.
Дегеним суроонун артындай дагы кандай идеялар жаралат? Эле мисалы үчүн көнүп калганда табылдыдан бул идея чыкты, эми бул жасалды, эми муну жасайм деп атат депчи. Эми эмнени күтсөк болот? Эми ал кишинин көзү жок.
Эми
көзү же токтоду болбойт.
Эми жок, эми үчүн токтойт. Эми мына бүгүнкү күндө супаранын үй бүлөсү наргиси улантып иштетип атышат. Бул деле эми жаман эмес да.
Ооба.
Баштап таштап берип кеткен ишти өлтүрбөй алып кетип, бул да чоң маселе да. Бул жөн эле маселе эмес. Муну дагы эмгек керек ага дагы. Анан эми албетте өзү менен кеткен кандай идеялар бар экенин мисалы көп нерсени ал өзү менен өзү алып кетти. Көп нерсени мисалы жасамак да дагы. Эми жылы соңку жылы деген бул бизнес деген ушундай идея түгөнбөйт. Адам менен канча жашаса ошончо жашап кете бер. Анан өзү эметкенден кийин өзүнүн баягы күндө чыгарып же жылды чыгарыш эмеси токтоп калып атпайбы? Көбүн айтып кетти, көбүн айтпай кетти. Бирок ошо менен токтоп калбашыбыз керек. Ар ким өзүнүн баягы буйруган эмеси бар. А мен мисалы Табадыбайке мен үйрөнгөн бүгүнкү күндө кандай болду деп, конечно, албетте кыйын болду. Ал киши такай бизди мындай болчу, ал жалаң ушу идея жагын, саясий жагын, персональный публика официальный жагын иштечи. Мен болсо баягы подвалдагы качагар, от жаккан, гүл чыгарган, от чыгарган табылдынын ат токуру болчумун. Анан ат токур ээси кетип калса кимге токуп берем деген маселе да турат да, ал болбой койгон жок. Өтө чоң кайгы болду биз үчүн.
Ошону айтып атам.
Бирок эми жашоо деген мындай да, токтобойт да. Жашоо эч качан токтобойт. Эчтекеден токтобойт. Ар ким өзүнүн ырыскысы да. Эми биз ошого жараша, акылыбызга жараша, эмгегибизге жараша, өзүбүздүн баягы бактыбызга жараша дегендей чараларды көрүп атабыз.
Эми сиз
мен жанагы мисалы ыштык мончо ошол жашоонун уландысы да.
Демек
жашоонун уландысы.
Ат токур дагы, анан атка минип чабып аткан киши катары дагы.
Ат токур дагы тиги бир нерсесин көргөн да тиги кишиден. Анан экөөбүз бир тууганбыз. Кан бар да болбой эле. Кан бар бар. Эми баягы толук Таукендин ырысын бербесе дагы бир хотя бы 10% алсам деле мен үчүн да бир кызык нерсе ачылат го дейм да.
Жумадил ага, сизге чоң рахмат келип маек куруп бергениңизге. Бул биздин Кыргызстандагы коомчулукка, ишкерлерге пайдалуу болду деген ойдобуз.
Рахмат.
Шоро брендинин негиздөөчүлөрүнүн бири ишкер Жумадил Эгембердиев менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Сирия өкмөтү АКШнын вице президенти Джо Байдендин сапарынын алдында башталган Түркиянын Сириядагы аскерий операциясын айыптады. АКШнын Үңкүр тоосунда жайгашкан телестанция автоматтык түрдө иштеп жаткандыктан токтоп калышы мүмкүн. Бул тууралуу Кербен 24 радио релейлик станциясынын кызматкери Ажыбай Орустемов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 22 августта ал жерде иштеген 3 кызматкерди жана тетиктерди жеткирген бир жумушчуну Өзбекстандын милициясы кармап кеткенден бери станция автоматтык түрдө иштеп жатат. Пекин Олимпиадасында байге алган оор атлетчилердин кызытма колдонгону аныкталды. Эл аралык оор атлетика федерациясынын кабарлоосуна караганда допинг колдонгону аныкталган 11 оор атлетчи медалынан ажыратылат. 24 августта Бишкекте Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча талкуу болду. Ага президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов, оппозиция өкүлдөрү жана жарандык коомдун өкүлдөрү да катышты. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн чыгарылыштарыбызда Европанын жүрөгү деп эсептелген Венгриядагы аң улоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берген элек. Коңшулаш Австрияда дагы аң улоочулук өндүрүштүк негизге коюлган элек кийик, доңуз жана канаттуу куштарга мергенчилик кылуу Венгриядагыдай эле коммерциялык негизге коюлган. Мергенчилик лицензиясы бар адамдар ошондой аңчылык чарбалыгына келип, жылдык мүчөлүк акыны төлөп, тоо эчкиге же доңуз атса болот. Мерген аткан айбанатынын эти жана ал жоголуп кетчү мүйүзү үчүн да акча төлөйт. Амирбек Азам уулу кеңири айтып берет.
Австрияда 130 000 адамда аң улаганга лицензиясы бар. Бул 8,5 миллион калктуу өлкө үчүн өтө чоң көрсөткүч жана австралиялыктарда аң улоонун эзелтен келаткан салты барын күбөлөт. Толу Австрияда елдік кейіктерге, арқар қолжаларға, доңыздарға аңшылық қылғанды четелдік мергенчілерді жақшы көрішеді. Жергіліктілер өз алдынша шығып еле мергенчілік қыла алышпайды. Аңға шығам деген адамда лицензиясы болуға, жана қайсы бір мергенчілер қоғамына мүче болуға тиіш. Себеби аң улоочу жерлер мергенчилер коомунун ээлигине карайт, дейт австриялык мерген Франк Дитман.
Австрияда мүчөлүк акынын өлчөмү мергенчилер коомунун мүчөлөрүнүн санына көз каранды же 2000 евродон 50000 еврого чейин. Венгрияда мен ар бир аткан жандыгым жана ар күн үчүн төлөйм. Маселен, базарда ээликтин 1 килограмм эти 4-5 евро турат. Аңчылар чарбасы, мергенчилер ээликтин этинин килограммы үчүн 5 евродон төлөсүн деп чечишкен. Мен аткан ээликтин салмагы башын кошпогондо 18 килограмм болду. Демек мен 90 евро төлөшүм керек. Бул базардагыдан 1 евро кымбат. Доңуз этинин 1 килограммы 3 евро. Бугунукун билбейм. Жапай айбанаттардын этинин баасы Венгрияда жана Австрияда окшош. Бирок Венгрияда кошумча нарк салыгынын өлчөмү
чоң.
Франк Дитмандын Венгриядагы үйүнө барганда ал бир элликти атып муздаткычка салып койгон экен. Анын терисин биз баргандан кийин чогуу сыйрыдык. Аңчы олжосунун чеги кардын түлкү кузгундар жесин деп талаада калтырат деп түшүндүрдү мерген. Элликтин башын Франк мырза кургатып, терисин сыйрып, кайсы жерде жана качан атылганын жазып, үйүнө илип коёт. Дитмандын Ройток мужайдагы үйүндө өз аткан эллик бугулардын ондон көп башы илинип турат. Мерген ар бирин ошол жазууларына карап, качан, кандай шартта атканын узун аңгеме кылып айтып бере алат. Себеби ал ар жолу аңга чыккандан кийин эмне атканын көк тыштуу калың дептерине кылдат жазып турат. Бул дептерге аңчы аткан жандыктарынын сүрөттөрүн да чаптап койгон. Венгрияда жана Австрияда аңчылар коому жергиликтүү фермерлердин чарбасына жапай жандыктар келтирген чыгымды төлөп беришээрин, ар бир мерген аткан жаныбарларынын этин сатып аларын жана доңуздар кант кызылчасын шоколадтай жакшы көрүшөрүн да Франк Дитмандан эшиттим.
Да, мясо я должен покупать. Мясо и стоимость мяса идет обратно в это.
Мен аткан жандыгымдын этин сатып алышым керек. Эттин акчасы аңчылык чарбасынын кассасына түшүп, жан жаныбарларга кышында берүү үчүн жем сатып алганга сарпталат. Мисалы, доңуздар кант кызылчасын момпо суйдай эле жакшы көрүшөт. Ошон үчүн доңуздар жазында кант кызылчасын казып жеп, дыйканчылык кылган чарбаларга көп зыян келтиришет. Фермердин мындай чыгымын мергендер төлөп бериши абзел. Ошондуктан атылган жандыктын этин мергенчилерге саткандан жана аң уулоого лицензия берүүдөн түшкөн каражат фермерлерге келтирилген зыянды жапканга да жумшалат.
Австриялык мергендин айтымында жапай айбанаттардын ичинен доңуз уулаган баарынан кыйын жана айбагандай чыдамкайлыкты, сабырдуулукту талап кылат. Себеби доңуз башка жаныбарларга окшоп, күндүздүн күнү үйүрү менен жүрбөйт жана талаага жайылып оттобойт.
Салтка жараша аң уулоо таңертең же кечинде болот. Доңуз атканы кадыресе түнкүсүн ай чыкканда же ай жарым жартылай баш багып турган маалда барабыз. Себеби доңуз абдан эле акылдуу айбанат болгондуктан алар күндүз беймалал жайылып оттошпойт. Ошон үчүн доңузга аң уулаганы барганда кароол мунарага чыгып алып аңдып күтөбүз. Доңуздар жайкысын түн жамына талаалап чыгышат. Аларды кокус жолдон өтүп баратканда да атып алуу мүмкүн. Кышкысын талаага жүгөрү таштап койсоң, доңуздар аны издеп чешет. Эреже боюнча түнкүсүн кароол мунарада отуруп, бирди, кээде эки доңузду атып аласың. Күндүз болсо 20-30 мерген айдактап атканда 20-30 доңузду атып алабыз.
20-30.
Кыргызстанда кээбир эрголдор аркар кийиктерди Калашников автоматы менен атканын эшиткеним бар эле. Ошондуктан Франк мырзадан силерде аң уулаганы чыкканда жапайы жаныбарларды автомат же башка тез атма автоматтык куралдардан атса болобу деп сурадым. Бул суроого Австриянын жана Венгриянын аңчылыкка тийиштүү мыйзамдарын жакшы билген Франк Дитмандын берген жообу мындай болду.
Автоматтык курал менен атканга болбойт. Өтө эле ашып барса, мен бүгүн көрсөткөндөй 2 же 3 стволдуу мылтыктан атуу мүмкүн. Ал эми автоматтык куралдан такыр атып болбойт.
Вообще автоматически нельзя.
Австрияда ууга чыккан мергенчилер олжолуу кайтканын алардын калпагына тагылган кызыл карагай же эмендин бутагынан билсе болот. Мындай бутак элликтин же доңуздун ок тийген жерине да коюлат деп түшүндүрдү Франк мырза.
Этот брук, ну скажем, охотник.
Мергенчи егер же досу менен аңуулаганы барып, кимдир бирөөсү кайсы бир айбанатты же канаттууну атып алса, олжосунун жанында брух каадасы жасалат. Брух кызыл карагайдын же эмен дарагынын бутагы. Салт кылайык, бутак жандыктын ок тийген жерине коюлат жана брухту мерген калпагына же бычагынын мизине илип туруп, white mantsal деп айтат. Бул аңылоо ийгиликтүү болду дегендин жышааны. Айдакта аңчылык кылганда да кимдин олжолуу кайтканын калпагынын четиндеги бутактан билсе болот. Жолдуу мергенчи өрдөктүн же чулдуктун бир тал канатын, тоо эчкинин жамбаш жүнүн же доңуздун жүнүн калпагына тагып алат.
Австрияда мергенчиликке чыккан адам биринчи жолу аркар же башка жандыкты атып алганда байыртан келаткан салт боюнча сум эгер шлаген аткарылат. Же мерген олжосунун үстүнө тоң коюп туруп, шериктери анын көчүгүнө чыбык менен ырым кылып үч жолудан уруп чыгышат. Ошондой эле мергенчини көргөн адам демейди ага жакшы тилегин да айтат экен.
Ну и да есть такая обычай, что цум егер шлаген.
Бизде цум егер шлаген деген салт бар. Эгер мерген кайсы бир жаныбарды биринчи жолу атып алса, олжону жерге жаткырып коет да анын үстүнө тоң коюп турат. Анан мергенчинин милдети тууралуу сөз сүйлөнүп, аңчылыкка чогуу барган ар бир адам мергендин көчүгүнө чыбык менен үч жолудан ырым кылып уруп чыгышат. Ал үчүн атайын бутак бар. Ар жолу көчкө уруп жатып, мергенчилигиң ийгиликтүү болсун деп айтышат. Аңчылар жолугушканда жана коштошуп жатканда да бири бирине ушундай каалоо айтышат. Аңчы уудан олжолуу келатканда ага жолуккан жолоочу мергенчилигиң ийгиликтүү болсун деп учурашат. Жолдуу мерген жакшы тилегиңе рахмат деп жооп берет.
Это значит удачная охота.
Деди Франк Дитман. Тилекке каршы мен Дитмандын Венгриядагы үйүнө барган кезде жергиликтүү егер демалыста жүргөн экен. Ошого Дитман менен чогуу аңуулаганы чыга алган жокмун. Бирок мерген мурда атып алган жана биз менен чогуу терисин сыйрып, етин мүчөлөгөн элликтин куурдагынан ооз тийип кайттым. Франк Дитман менен Австрия жана Венгриядагы аңуулоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү аңгемени обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг дарегинен тапсаңыз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Пекин олимпиадасында байге алган оор атлетчилердин кызытма колдонгону аныкталды. Эл аралык оор атлетика федерациясынын кабарлоосуна караганда допинг колдонгону аныкталган 11 оор атлетчи медалынан ажыратылат. Президент Атамбаев чыгара маселеси боюнча эл аралык макулдашуу келишимдерди текшерип чыгууну тапшырды. Бул тууралуу бүгүн ал тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен президенттик аппараттын жетекчи орун басары Сапар Исаковду кабыл алган кезде билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте кармалган жаран жашыруун террорчул топтун лидери экенин билдирди. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка айтышынча 24 августка караган түнү Бишкекте атайын операциянын жүрүшүндө 1992 жылы туулган Кыргызстандын жараны кармалды. 24 августта Украина эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгиледи. Көз карандысыздык күнү Киевде аскердик парад болуп, эгемендүүлүк аянтынан жөө аскерлер жана оор техника өттү. Топтолгон калкка кайрылган президент Петро Порошенко, эгемендүүлүк бизге демократия жана эркиндикти, улуттук биримдик жана жарандык ар намысты берди деп куралдуу күчтөрдү бекемдөөгө чакырды.
Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биз ушуну менен азаттыктын кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин ободогу бардык макала баяндарыбызды айтылгандай эле сайтыбыздан тапсаңыз болот. Ошондой эле бизге Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактар аркылуу өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жөнөтсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы, же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.